sitä puhumaan sitä vastaan.
He latches on to one thing, speaking in tongues.
Hän keskittyy yhteen asiaan, kielillä puhumiseen.
As though that's the only thing that happens when you get baptized with the Spirit.
Ikään kuin se olisi ainoa asia, joka tapahtuu silloin, kun täytetään hengelle.
And causes many people to be suspicious or afraid.
Ja se saa monet ihmiset epäilemään ja pelkäämään.
And prevents them from getting what God wants them to have.
Ja se estää heitä saamasta sitä, mitä Jumala haluaisi heille antaa.
This remarkable work of the Holy Spirit.
Tämä on Pyhän Hengen ihmeellinen työ.
It's a sad thing.
Se on surullinen asia.
The Greek word that's used for manifestations of the Spirit.
Kreikkalainen sana, jota käytetään Hengen ilmenemismuodoista.
In that passage in 1 Corinthians 12.
Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. Luvussa.
Verses 4 through 11.
Jakeesta 4-11.
That word is phanerosis.
Tämä sana on phanerosis.
And I want to illustrate or describe it to you.
Ja haluaisin hieman kuvata tätä teille.
Because I believe it will help you to understand the very important thing about the manifestations of the Spirit.
Koska uskon, että se auttaa teitä ymmärtämään jotakin hyvin tärkeitä asioita näistä Hengen ilmenemismuodoista.
Imagine I have a telephone on the desk here.
Kuvitelkaapa, että minulla olisi tässä pöydällä nyt se puhelin.
And a call comes in from your prime minister.
Ja pääministeriltä tulee puhelu.
I hold the telephone up and you can hear the voice of your prime minister.
Minä nostaisin puhelimen ja te saattaisitte kuulla pääministerin äänen.
Now that is a manifestation of the voice of the prime minister.
Tämä on sellainen ilmentymä pääministerin äänestä.
It's a manifestation of his voice.
Se on hänen äänensä ilmenemismuoto.
Because that's the only tangible thing there is to identify that voice with the man.
Koska tämä on se ainoa asia, josta voidaan todella tunnistaa, että tämä on tämän miehen ääni.
Now I put the telephone down.
Nyt laittaisin puhelimen takaisin.
And now the prime minister walks in here.
Ja nyt pääministeri itse tulee sisälle.
Now we have the manifestation of the prime minister.
Nyt meillä on pääministerin itsensä ilmenemismuoto. Tai hän itse ilmenee siinä.
He is now personally here.
Nyt hän on henkilökohtaisesti läsnä.
And that is what this Greek word means.
Ja tätä tämä kreikkalainen sana tarkoittaa.
That when words of knowledge and words of wisdom.
Se on sitä, että kun viisauden ja tiedon sanat,
faith and healings,
usko ja paranemiset,
prophecy, discernment of spirits,
profetiat, hengen erottamiset,
tongues and interpretation of tongues,
kielet ja kielten selittämiset,
when these manifestations occur,
kun nämä ilmenemismuodot ilmenevät,
we're not just hearing the voice of the Spirit,
niin silloin me emme vain kuule Hengen ääntä.
But we are being shown that the Holy Spirit himself is here.
Vaan meille itse asiassa siinä osoitetaan, että Pyhä Henki itse on täällä.
And revealing himself through any one or all of those nine ways.
Ja ilmentää itseänsä jollakin tai kaikilla näistä yhdeksästä tavasta.
Doing whatever work he needs to do.
Ja tehdä mitä tahansa työtä hänen täytyy tehdä.
Because he's here.
Koska hän on täällä.
So that when a person speaks in tongues,
että kun ihminen puhuu kielillä,
they are letting the presence of the Holy Spirit be revealed.
Niin kun ihminen puhuu kielillä, hän sallii Pyhän Hengen läsnäolon tulla ilmi.
And they are allowing the Holy Spirit to speak what he wants to speak.
Ja he sallivat Pyhän Hengen puhua, mitä hän tahtoo puhua.
They are allowing the Holy Spirit to pray the way he wants to pray.
He sallivat Pyhän Hengen rukoilla sillä tavoin, kuin hän haluaa.
They are allowing the Holy Spirit to glorify God the way he wants to glorify God.
He sallivat Pyhän Hengen kirkastaa Jumalaa sillä tavalla, kuin hän tahtoo kirkastaa.
The primary reason for speaking in tongues,
pääsyy kielillä puhumiseen,
is not what it will do for you.
Ei ole se, mitä se tekee sinussa.
But it is you letting the Holy Spirit say what he wants to say.
Vaan se on se, että sinä sallit Pyhän Hengen sanoa, mitä hän tahtoo.
It is you letting the Holy Spirit do what he wants to do.
Se on se, että sinä sallit Pyhän Hengen tehdä sitä, mitä hän haluaa tehdä.
Because this is his manifestation.
Koska on kyse hänen ilmestymisestä.
It's his way of communication.
Hänen tavastaan kommunikoida.
It's his way of doing things.
Hänen tapansa tehdä asioita.
And he does remarkable things.
Ja hän tekee ihmeellisiä asioita.
Through this amazing expression of another language.
Tämän valtavan eri kielillä puhumisen kautta.
Well, Paul said the spy is not speaking in tongues.
Paavali sanoi, että
not speaking in tongues.
Älkää estäkö kielillä puhumasta.
He had a good reason.
Hänellä oli hyvä syy siihen.
Because he was saying that if you forbid speaking in tongues,
hän sanoi, että jos estetään kielillä puhumasta,
you are forbidding the Holy Spirit from saying what he wants to say.
Estetään, silloin estetään Pyhää Henkeä sanomasta, mitä hän haluaa sanoa.
You are going to prevent the Holy Spirit from doing what he wants to do.
Estetään Pyhää Henkeä tekemästä sitä, mitä hän haluaa tehdä.
You are not going to allow the Holy Spirit to manifest himself.
Ei sallita Pyhän Hengen ilmentää itseänsä.
I was confronted once with a woman.
Kerran minun luokseni tuli nainen.
Who was very upset.
Hän oli hyvin järkyttynyt.
And was swearing at me.
Ja hän jopa kiroili minulle.
Telling me what she thought of myself and all preachers in general.
Ja hän kertoi minulle, mitä hän minusta ajatteli ja kaikista saarnamiehistä yleensä.
Now, nobody understood.
Siitä, kuinka kukaan ei ymmärtänyt häntä.
She was a Scottish lady, and so she certainly had a vocabulary of a seaman.
Ja hän oli skottilainen nainen, ja hänellä oli todella merimiehen sanasto.
And a temper to match it.
Ja sellainen luonteenlaatu, joka täysin vastasi tätä sanastoa.
And I had never been spoken to like that before in my life.
Ja koskaan ennen minun elämässäni kukaan ei ollut puhunut minulle tuolla tavalla.
I tried to calm her down.
Minä yritin tyynnytellä häntä.
The Bible says a soft answer turns aside wrath. The Bible says a soft answer turns away anger.
Raamattu sanoo, että tällainen kiltti vai pehmeä vastaus kääntää vihan pois.
But she only got worse.
Mutta hän vain paheni.
Till she was shouting at me.
Kunnes hän lopulta huusi minulle.
The Bible says, reason with your enemy while you're in the way.
Ja Raamattu sanoi, että sovi vihollisesi kanssa, kun vielä olet matkalla.
So I tried to reason with her.
Ja niinpä yritin sovitella ja keskustella hänen kanssaan.
And that was even worse.
Ja se vain pahensi asiaa.
In the meantime, I was crying out of my heart to God.
Ja sitten samanaikaisesti huusin sydämestäni Jumalalle.
Saying, oh Lord.
Sanoin, voi Herra.
What do I do?
Mitä minä oikein teen?
Lord, you better do it.
Herra, sinun täytyisi nyt todella tehdä jotain.
I don't know how to handle this.
En tiedä, kuinka voin käsitellä tätä.
My training manual never told me.
Minun opetusoppaani ei koskaan kertonut tällaisesta tapauksesta.
I was crying out to the Lord.
Minä huusin Herralle.
When the Holy Spirit began to speak.
Kun Pyhä Henki alkoi puhua minulle.
And I found myself talking to the young lady.
Ja huomasin, kuinka puhuin tälle nuorelle naiselle.
I'm saying, okay, okay.
Ja sanoin, että hyvä on, hyvä on.
But listen now.
Mutta kuunteles nyt.
And hear what I now have to say.
Ja kuuntele nyt, mitä minulla on sanottavana.
And you don't have to listen to me again if you don't want to after I've said it.
Ja tämän jälkeen, kun olen tämän sanonut, niin sinun ei enää tarvitse minua kuunnella, jos et halua.
I was led to say that in order to get her attention.
Minut johdettiin näin sanomaan, jotta voisin saada hänen huomionsa osakseni.
And I said, you have just come out of hospital today.
Ja sanoin, että sinä olet tänään tullut sairaalasta.
After your third attempt at suicide.
Sen jälkeen, kun olet kolmannen kerran yrittänyt tehdä itsemurhaa.
You have also had three abortions.
Sinulla on myös ollut kolme aborttia.
You are a prostitute.
Sinä olet prostituoitu.
And you are mainlining on heroin.
Ja sinä käytät heroinia.
And she changed color.
Hän vaihtoi väriä.
She fell back from me.
Ja hän lähti taaksepäin minusta.
And she said, who told you?
Ja hän sanoi, kuka sinulla on kertonut?
Who told you?
Kuka sinulle on kertonut?
And I said, the Holy Spirit has just told me.
Ja minä sanoin, että Pyhä Henki juuri kertoi minulle.
And because he's shown me this,
ja koska hän on minulle tämän näyttänyt,
it proves to me that he loves you.
Niin se todistaa minulle, että hän rakastaa sinua.
And he wants to meet your needs.
Ja hän tahtoo täyttää sinun tarpeesi.
I said, would you let me pray with you?
Ja hän sanoi, että saisinko rukoilla sinun kanssasi. Tai minä sanoin.
She said to me.
Ja hän sanoi minulle.
Well, won't do any harm, I suppose.
Että no eikä siitä ole mitään haittaakaan.
So she sat down.
Ja niin hän istuutui.
Sat upright.
Ja seisoi selkä suorana.
As much as they know, come on, see what you can do.
Ja ihan kuin hän olisi ollut asenne, että no yritäs nyt mitä sä voit tehdä.
Very stiff.
Ja hän oli hyvin jäykkä.
And I didn't know what to do.
Enkä minä todellakaan tiennyt mitä olisi pitänyt tehdä.
You can't start talking about four spiritual laws when you got somebody like that.
Ei voi alkaa puhua neljästä hengellisen elämän tosiasiasta, kun on joku tuollainen tyyppi.
You can't start bringing out your counseling manual and telling them, well, the book says this.
Eikä voi ottaa esille sielunhoito-opasta ja avata sitä ja sanoa, että tässä kirjassa sanotaan näin.
I just knew there was only one answer, and that was the Holy Spirit.
Ja minä tiesin, että on olemassa vain yksi vastaus, että se on Pyhä Henki.
So I just put one hand on his shoulder.
Ja niin laitoin toisen käteni hänen olkapäällensä.
I prayed a simple prayer in English.
Rukoilin englanniksi hyvin yksinkertaisen rukouksen.
Just asking Jesus to take over.
Ja pyysin Jeesusta ottamaan tilanteen käsiinsä.
And telling the Holy Spirit.
Ja kerroin Pyhälle Hengelle.
That I wanted him to glorify Jesus.
Että halusin hänen kirkastavan Kristusta.
And do whatever he wanted to do with this girl.
Ja tehdä mitä tahansa hän halusi tehdä tälle tytölle.
And I then began to pray in an unknown tongue.
Ja sitten aloin puhua kielillä.
I just poured my heart out through my mouth in words I did not understand.
Vuodatin sydämeni ulos suuni sanojen kautta, sanoen joita en ymmärtänyt.
And as I did this,
ja kun tein tämän,
she began to cry.
Hän alkoi itkeä.
And then she relaxed.
Sitten hän rentoutui.
Then I heard her whispering something.
Sitten kuulin, kuinka hän kuiskasi jotakin.
And she was saying, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
Hän sanoi, voi Jeesus, voi Jeesus, voi Jeesus.
Very quietly.
Hyvin hiljaa.
And it was getting louder.
Ja se tuli kovemmaksi.
Like a railway train coming through a tunnel.
Niin kuin tällainen juna, joka tulee tunnelin lävitse.
And it got louder and louder as she came out of the tunnel.
Ja kun hän tuli ulos tunnelista, niin se ääni tuli kovemmaksi ja kovemmaksi.
And she began to rise to her feet.
Ja niin hän alkoi nostaa seisomaan.
And raise her hand.
Ja alkaa kohottaa käsiänsä.
And she just began worshiping Jesus.
Ja niin hän alkoi ylistää Jeesusta.
And the next moment she was speaking in a heavenly language herself.
Ja seuraavana hetkenä hän itse puhui taivaallisella kielellä.
Now let's just see what happened.
Katsotaanpa nyt mitä tässä oikein tapahtui.
In that Holy Spirit prayer.
Tässä Pyhän Hengen antamassa rukouksessa.
That girl was saved.
Tuo tyttö pelastui.
She was delivered from demons.
Hänet vapautettiin demoneista.
She was healed of a disease.
Hän parani sairaudesta.
And she was set completely free without withdrawal from drug addiction.
Ja hänet vapautettiin täydellisesti huumausaineiden himosta.
And she was filled with the Holy Ghost.
Ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä.
She became a new person.
Hänestä tuli uusi ihminen.
She left drugs and prostitution.
Hän jätti prostituution ja huumeet.
And returned to her home to live a normal life.
Ja palasi kotiinsa elämään normaalia elämää.
One prayer of the Holy Spirit.
Yksi Pyhän Hengen aikaansaama rukous.
Forbid not speaking in tongues.
Älkää estäkö puhumasta kielillä.
Because you can prevent the Holy Spirit from saying what he wants to say.
Koska silloin voit estää Pyhää Henkeä sanomasta mitä hän tahtoo sanoa.
Hallelujah. Do you believe that?
Uskotteko te tähän?
The next one I want to mention. Seuraava,
jonka haluan mainita, on numero 5.
I don't know how we're going to make 19.
En tiedä, kuinka pääsemme läpi nämä kaikki 19.
Is the anointing with oil.
Ja tämä on öljyllä voitelu.
From James chapter 5.
Jaakobin kirjeen 5. luku.
Verses 14 through 16.
Jakeet 14-16.
Very interesting passage.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kohta.
Describing a simple little practice God gave to the church.
Se kuvaa hyvin yksinkertaista pientä tapaa, jonka Jumala on antanut seurakunnalle.
It's strangely enough, it's not practiced very often.
Mutta kummallista kyllä sitä ei kovin usein käytetä.
It says in your version and my version, if anybody is sick among you.
Minun ja teidän käännöksessäni sanotaan, että jos joku teistä sairastaa,
let them call for the elders.
Kutsukoon vanhimmat.
And the elders are to anoint them with oil.
Ja vanhimpien tulee sitten voidella öljyllä.
And then pray for them.
Sitten rukoilla.
Now the word sick there is a very interesting word in the Greek.
Tämä sana sairas tässä on kreikan kielellä hyvin mielenkiintoinen sana.
It doesn't mean just somebody that's got some kind of disease or infirmity.
Siinä ei puhuta vain sellaisesta, että jollakin olisi joku tietty sairaus tai heikkous.
It can mean that.
Se todella voi tarkoittaa tätä.
But it's much more than that.
Mutta siinä on kyseessä paljon enemmän kuin tämä.
It actually means literally this.
Se oikeastaan sanoen kirjaimellisesti merkitsee seuraavaa.
If there is anybody who is feeling very weak.
Jos on joku, joka tuntee itsensä hyvin heikoksi.
And don't have the strength of themselves to continue on.
Eikä itsellä ole voimaa jatkaa.
And are suffering under the pressure of circumstances in life.
Ja kärsii elämän olosuhteiden paineesta.
Let them call for the elders of the church.
Kutsukoon he seurakunnan vanhimmat.
Because some of those kinds of suffering.
Koska jotkut tällaisista kärsimyksistä
are as bad, if not worse, than even some of the physical suffering.
Ovat jopa yhtä pahoja, elleivät pahempia kuin fyysiset sairaudet.
It's a lot worse to be emotionally disturbed or upset.
On paljon pahempaa olla tunne-elämältään jollain tavalla häiriintynyt.
Than it is to have a cough or a cold.
Kuin se, että on nuha tai yskä.
Or some kind of a skin trouble.
Tai jonkunlainen hihottuma.
That practice of anointing with oil.
Tämä öljyllä voiteleminen
is intended to be much larger in its scope.
Sitä se on tarkoitettu olemaan paljon laajempi asia.
And it should be made available to the people of God by the church constantly.
Ja se täytyisi olla jatkuvasti Jumalan kansan käytettävissä seurakunnan keskellä.
So that the people can call for the elders to do this.
Niin, että ihmiset voivat kutsua vanhimpia tekemään tätä.
Now I could spend a lot of time just opening out that whole passage.
Minä voisin viettää paljon aikaa vain puhumalla tästä yhdestä kohdasta.
I've only described one of the words.
Olen vain nyt kuvaillut erään tästä yhden sanan siitä.
But there are six other very important words in that passage.
Mutta tässä kohdassa on kuusi muuta hyvin tärkeää sanaa.
That need to be understood.
Jotka täytyy myös ymmärtää.
Before people can fully appreciate what the Bible's talking about.
Ennen kuin ihmiset voivat täysin arvostaa sitä, mistä Raamattu puhuu.
One of the essentials, of course.
Eräs oleellisimmista asioista on tietysti.
Is that the elders believe in what they're doing.
On se, että vanhimmat uskovat siihen, mitä tekevät.
They have to be able to pray a prayer of faith.
Heidän täytyy todella kyetä rukoilemaan uskon rukous.
And if they don't pray that way,
jos he eivät rukoile näin,
well, it's a waste of time doing it.
Niin tämä on ajan tuhlausta.
I wouldn't even bother to ask them.
Minä en edes viittisi silloin vaivautua pyytämään heiltä tällaista.
Because they must pray with faith.
Koska täytyy rukoilla uskossa.
The person themselves don't have the faith.
Tällä ihmisellä itsellään ei ole uskoa tässä tilanteessa.
But it's the faith and the office of the eldership.
Mutta kun nämä vanhimpien usko ja rukoukset ja uhri
that gives them the right to minister this kind of healing to God's people.
Joka antaa heille oikeuden tällaista parantumista välittää Jumalan kansalle.
I have seen some anointing services.
Olen nähnyt joitakin tämmöisiä kokouksia, joissa voidellaan öljyllä.
Where it obviously has just been a ritual. Such as the communion service.
Niin kuin ehtoollinenkin.
Which I spoke about last night.
Josta eilisiltana puhuin. Ja jo käsittelin tätä aihetta. Tartun aikani juoda enemmän kuin normaalisti.
It's very dangerous physically to go without for long.
On fyysisesti hyvin vaarallista yrittää pitkän aikaa tulla toimeen ilman nesteitä.
But God can and has given people the ability to go without liquor.
Mutta Jumala on, voi antaa ja on antanut ihmisille kyvyn tehdä näin.
But it's okay when he tells you.
Se on todella okei, kun hän sinulle siitä puhuu.
But normally it's a fast from meat or food.
Mutta normaalisti paastossa on kyse ruuasta luopumisesta.
And if you go to do a long fast,
ja jos paastuat pitkään,
a good principle,
niin hyvä periaate,
is to spend 3 or 4 days before you fast just tapering off your food.
Niin on hyvä viettää 3 tai 4 päivää ennen paaston alkamista sillä tavalla, että vähennetään koko ajan ruokaa.
Don't just suddenly drop it if you're going to do a long fast.
Jos aiot pitkään paastoon, niin älä yhtäkkiä lopeta syömistä.
What I mean by a long fast?
Mitä minä tarkoitan pitkällä paastolla?
Anything over a week.
Kaikkea yli viikon kestävää.
If it's only a matter of 3 or 4 days.
Jos on vain kyse 3-4 päivästä.
While you can stop and start again.
Niin silloin sinä voit lopettaa ja aloittaa syömisen taas uudelleen.
And depending on the amount of time you spend fasting.
Ja riippuen siitä ajasta, jonka vietät paastoen.
If you fast for say 10 days.
Jos paastoat vaikkapa 10 päivää.
Then you spend 10 days quietly building up your food intake.
Niin silloin sinä seuraavat 10 päivää taas hiljalleen alat ottaa enemmän ja enemmän ruokaa.
Back to what it normally was.
Ja palaat tällä tavalla asteittain takaisin siihen normaaliin.
Don't suddenly go back to full meals the first day.
Älä yhtäkkiä ala ensimmäisenä päivänä mättätä täysillä aterioilla.
Because it's just a natural physical thing that takes place.
Koska tässä tapahtuu sellainen aivan luonnollinen fyysinen asia.
So your digestive system can't cook.
Näin yhtäkkiä otettuun ateriaan tämä ruoansulatussysteemi ei voi reagoida kunnolla.
And then if you're a person that has headache developed within the first 12 hours or so of fasting.
Ja jos sinä paaston 12 ensimmäisen tunnin aikana saat esimerkiksi päänsärkyä.
You can get headaches that'll last for 12 or 24 hours once you start the fast.
Kun alat paastota, niin saatat saada tällaisia päänsärkyjä, jotka kestävät 12 tai 24 tuntia.
Your problem most likely is withdrawal symptoms from coffee or tea.
Niin sinun ongelmasi on luultavasti vieroitusoireet kahvista tai teestä.
And it pays to knock off taking coffee or tea 3 or 4 days before you fast.
Ja on hyvä lopettaa kahvin tai teen juominen 3-4 päivää ennen kuin alat paastota.
So that your system can get cleaned up.
Niin että sinun systeemisi puhdistuu.
Of the toxic effect of coffee or tea.
Niin että tämä kahvin ja teen myrkyllinen vaikutus.
And then you won't suffer headache.
Puhdistuu ja sitten et kärsi päänsärystä.
That used to be my problem.
Tämä oli yleensä minun ongelmani.
I still drink tea, but it's very weak tea.
Juon yhä teetä, mutta hyvin laimeata.
And if I don't go to fast, I knock off taking tea for a few days before.
Ja jos nyt aion paastota, niin minä katkaisin, lopetan tämän teen juonnin muutamaa päivää ennen.
These things are very practical, aren't they?
Nämä asiat ovat hyvin käytännöllisiä, vai mitä?
But they're important to know.
Mutta ne ovat hyvin tärkeitä tietää.
How many of you learned something just then?
Kuka teistä on oppinut näistä jotain?
Many of them.
Monet.
Now you can go and have your coffee.
Nyt voitte mennä juomaan kahvia.
You just change the page, did you?
Aloitetaanpa taas.
We are moving on to number 7.
Me jatkamme nyt numerosta 7.
Which is God's way of meeting needs of people,
joka on Jumalan tapa,
through praise and worship.
Kohdata ihmisten tarpeita ylistyksen ja palvonnan kautta.
If there was one thing in the current renewal that has become a distinctive means of blessing for thousands of people.
Tässä nykyisessä uudistuksessa on eräs piirre, josta on tullut tuhansille ihmisille erityinen siunauksen lähde.
It has been the rediscovery of praise and worship.
Ja se on ollut ylistyksen ja palvonnan uudelleen löytäminen.
It has become one of the most liberating things to many lives.
Siitä on tullut eräs kaikkein vapauttavimpia asioita monen ihmisen elämään.
In all its different forms.
Monilla eri tavoilla.
There is a difference between praise and worship.
Ylistyksen ja palvonnan välillä on ero.
Praise basically is when you are acknowledging particular attributes of the character of God.
Ylistys on pääasiassa sitä, että Jumalalle annetaan sellaisia attribuutteja, häntä kuvaillaan sellaisena kuin hän on.
When you're confessing thanksgiving to him for who he is.
Kun sinä tunnustat kiitosta hänelle siitä, kuka hän on.
You're praising him for what great things he has done.
Ja sinä ylistät häntä niistä suurista asioista, joita hän on tehnyt.
Worship is a more intimate thing.
Palvonta on sellaista intiimimpää, läheisempää.
It is even more personal.
Se on jopa henkilökohtaisempaa.
The Greek word used for worship,
kreikkalainen sana palvonnalle,
means to kiss the hand toward.
Se merkitsee, että suudellaan kättä jonkun suuntaan.
Like blowing a kiss.
Aivan niin kuin annettaisiin lentosuukko.
It is an expression of affection.
Se on tunteen ilmausta.
It's an expression of devotion.
Ja se on tällaisen hartauden ilmausta, omistautumisen ja rakkauden ilmausta.
And worship is your love.
Ja ylistys on sinun rakkauttasi.
Your affection.
Sinun tunnettasi, kokemustasi Jumalaa kohtaan.
Your Lord and your God.
Sinun Herrasi ja Jumalasi kohtaan.
But in actual practice,
mutta näin käytännössä,
we gloriously mix them both up.
Me kirkkaasti ja kunniakkaasti sekoitamme nämä kaksi asiaa keskenään.
We praise him for who he is.
Me ylistämme häntä siitä, kuka hän on.
And we kiss towards him out of the love in our hearts from the joy.
Ja me sydämemme ilosta ja rakkaudesta suuntelemme häntä kohti.
We can spend a whole period on these two things.
Näistä kahdesta asiasta voitaisiin viipyä vaikka kuinka kauan.
But as a means of setting people free.
Mutta ihmisten vapauttamisesta.
Of producing healing in people's lives.
Siinä, että tuotamme parantumista ihmisten elämässä.
Of delivering them from the power of Satan.
Että me vapautamme heitä saatanan valloista.
There are many people today who can testify that praise and worship has done this.
On tänä päivänä monia ihmisiä, jotka voisivat todistaa, että ylistys ja palvonta ovat heille tämän tehneet.
In an action of praise and worship for the whole gathering.
Sellaisessa ylistyksen ja palvonnan toiminnassa, jota on tehnyt kokonainen seurakunta.
A man began jumping up and running up and down the church.
Tai kerran tapahtui tällaisesta, että eräs mies alkoi juosta edes takaisin seurakunnassa.
His crippled leg had been made whole.
Hänen halvaantunut jalkansa oli parantunut.
He had been lame, but now he could walk.
Hän oli ollut halvaantunut, mutta nyt hän kykeni kävelemään.
In an action of praise and worship.
Tällainen ylistyksen ja palvonnan teko.
A person of chronic asthmatic condition was healed.
Niin tällaisesta eräs henkilö, jolla oli krooninen astma, parantui.
The Bible says God inhabits the praises of his people.
Raamattu sanoi, että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä.
Many people are searching for God.
Monet ihmiset etsivät Jumalaa.
They go to this religion or that church.
He menevät tähän uskontokuntaan tai tuohon kirkkoon.
They go on kind of spiritual pilgrimages of knowledge.
Ja he suorittavat tämmöisiä hengellisiä pyhiinvaellusmatkoja ja yrittävät saada tietoa.
They get engaged in all kinds of religious practices.
Ja he ottavat osaa kaikenlaisiin uskonnollisiin toimituksiin.
In this desire to find God.
Ja heillä on sydämessänsä halu löytää Jumala.
They may travel to a holy place.
He yrittävät löytää jonkun sellaisen pyhän paikan.
They may even go to Jerusalem.
Tai he voivat mennä jopa Jerusalemiin.
And yet the Bible says.
Ja kuitenkin Raamattu sanoo.
That God inhabits the praises of His people.
Että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä.
So if you want to find God.
Että jos sinä tahdot löytää Jumalan.
Just stop right where you are and start praising Him.
Aloita siinä, missä olet, ja ala ylistää häntä.
Because God will be right there.
Koska Jumala on juuri siinä.
God comes where He's been praised.
Jumala tulee sinne, missä häntä ylistetään.
You don't have to go looking for Him.
Sinun ei tarvitse juosta etsiä hänen perässänsä.
Why would you praise Him?
Sinä hetkenä, kun sinä ylistät häntä,
He found you.
Hän on löytänyt sinut.
He knows exactly where you are.
Hän tietää täsmälleen, missä sinä olet.
He's right there.
Hän on juuri siinä.
There's another scripture that can be interpreted literally.
On olemassa toinenkin Raamatun kohta, joka voidaan
praise makes a highway for God.
Tulkita kirjaimellisesti, ja se on, että ylistys tekee Jumalalle valtatien.
That here we are.
Tässä me nyt sitten olemme.
There's God away up there.
Jumala on jossakin tuolla.
But there's no road between us.
Eikä meidän välillämme ole mitään tietä.
The moment we start praising God,
sinä hetkenä, kun alamme ylistää Jumalaa,
we lay out a road.
Me muodostamme tien.
And God can travel down.
Ja sitä tietä myöten Jumala voi tulla meidän luoksemme.
And we can be immediately in His presence.
Ja me voimme välittömästi olla Hänen läsnäolossansa.
And this is why praise and worship is so important.
Ja tämän tähden ylistys ja kiitos on niin tärkeätä.
It's God's given way.
Se on Jumalan antama tie.
Of us getting close to Him.
Meille päästä lähelle häntä.
Having His presence wherever we are.
Niin, että me voimme kokea Hänen läsnäolonsa, olimmepa missä tahansa.
And if we practice it more often.
Ja meillä tulisi sitä useammin käyttää. Jos me sitä useammin käyttäisimme,
we would know the presence of God more often.
Me useammin tuntisimme Jumalan läsnäoloa.
Amen. I know that I said to you yesterday that I'd give you time to ask questions.
Sanoin teille eilen, että haluan antaa teille ajan kysymysten tekemiseen.
I'm feeling constrained to continue with these provisions of God.
Mutta minusta tuntuu, että minun pitäisi jatkaa näiden Jumalan lahjojen esittelyä.
I suspect a lot of them might answer some of the questions anyhow.
Epäilen, että monet niistä kuitenkin vastaavat suoraan teidän kysymyksiinne.
Are you happy for me to continue with these?
Oletteko tyytyväisiä siihen, että jatkan näiden luettelemista?
There's a lot of nods.
Monet nyökkäilevät.
Let those that haven't nodded nod one way or the other, please.
Ne, jotka eivät liikuttaneet päätänsä mihinkään suuntaan, niin ilmoittakaa, mitä te haluatte.
The next one, number 8.
Seuraava, numero 8.
God's remarkable way of meeting the needs of people.
Jumalan ihmeellinen tapa vastata ihmisten tarpeisiin.
Through the ministry of intercession.
On esirukouksen kautta.
The Bible tells us that Jesus ever lives to make intercession for us.
Raamattu kertoo, että Jeesus aina elää rukoillakseen meidän puolestamme.
Have you thanked Him for being your intercessor this morning?
Oletko tänä aamuna kiittänyt häntä siitä, että hän on sinun esirukoilijasi?
Now I could spend 2 hours on this subject alone.
Tässä aiheessa voisi viipyä vaikka pari tuntia.
And so I'm just going to have to just be very, very brief.
Ja nyt minun täytyy käsitellä se hyvin lyhyesti.
But there are two Greek words used in the New Testament for intercession.
Mutta Uudessa testamentissa käytetään tästä esirukouksesta kahta eri sanaa.
One means to act on the behalf of someone.
Toinen merkitsee sitä, että toimitaan jonkun toisen puolesta.
Like somebody who is unable to leave their home and they need a message to be done down the town.
Aivan niin kuin olisi kyseessä ihminen, joka ei kykene lähtemään kodistansa, mutta täytyisi viedä sana kaupungille.
You act on their behalf by doing it for them.
Kun teet tämän asian heidän puolestansa, niin sinä toimit heidän puolestansa.
Or when somebody is knocked unconscious, they can't help themselves.
Tai kun joku on kolkattu tiedottomaksi eikä voi auttaa itseänsä.
So you act on their behalf.
Niin sinä toimit heidän puolestansa.
And one of the eight times that the word is used,
ja tätä sanaa käytetään joskus.
Where it refers to Jesus as being our intercessor.
Silloin kun puhutaan Jeesuksesta meidän esirukoilijanamme.
That is the meaning of it.
Tämä on sen merkitys.
That when we are not capable of acting on our own.
Kun me emme itse kykene toimimaan omasta puolestamme.
He can intercede by acting on your behalf.
Niin hän voi esirukoilla toimimalla sinun puolestasi.
The second word,
toinen sana,
is it means literally to come in between.
Niin se kirjaimellisesti merkitsee tulla väliin.
If these two were having a fight,
jos nämä kaksi tästä tappelisivat,
and I stepped in between them,
ja minä tulisin heidän väliinsä,
and became a person who mediated.
Ja minusta tulisi henkilö, joka välittäisi.
Or negotiated a settlement.
Ja yrittäisi saada aikaan rauhan.
I would be interceding.
Niin silloin minä esirukoilisin.
It has an even more powerful meaning than that. It also has a more powerful meaning than that.
Tässä on olemassa myöskin voimakkaampi merkitys.
It is also an action of war.
Se voi koskea myös sotatilannetta.
This brother's under attack from the devil.
Tätä saatana hyökkää tämän veljen kimppuun.
And so, in a prayer,
ja niin rukouksessa,
I stand between him and the attack of the devil.
Minä seison hänen ja saatanan hyökkäyksen välissä.
And I rebuke the devil.
Ja niin minä nuhtelen vihollista.
And command him in Jesus' name.
Ja käsken häntä häipymään Jeesuksen nimessä.
To stop attacking.
Ja lakata hyökkäämästä hänen kimppuunsa.
This form of intercession is spiritual warfare.
Tämä tapa esirukousta on hengellinen sodankäynti.
Coming between the forces of darkness and a person or a place that's under attack from the devil.
Ja siinä tullaan saatanan ja jonkun ihmisen tai jonkun paikan välille, johon saatana yrittää hyökätä.
This is not praying for a person.
Tässä ei ole kyse siitä, että rukoillaan jonkun ihmisen puolesta.
Like if I was to stand alongside this brother.
Ikään kuin minä seisoisin tämän veljen vierellä.
And pour my heart out to God.
Ja vuodattaisin sydämeni Jumalalle.
To keep him safe.
Jotta hän pysyisi turvassa.
To keep him from evil.
Jotta hän pysyisi poissa pahasta.
That's not intercession.
Tämä ei ole tällä tavalla esirukousta.
That's praying.
Se on rukousta.
That's one of the many forms of prayer.
Tämä on eräs rukouksen erityisiä muotoja.
But if I was interceding for the father,
mutta jos minä esirukoilisin tämän pojan puolesta, veljen puolesta,
I would stand in a position where I'd have my back to him.
Niin minä olisin tilanteessa, jossa minun selkäni olisi häntä kohti.
As though he were behind me.
Ikään kuin hän olisi minun takanani.
And I would face the powers of darkness.
Ja minä kohtaisin nämä vihollisen vallat.
And I would pray a prayer of faith.
Ja minä rukoilisin uskon rukouksen.
And bind the powers of darkness in Jesus' name.
Ja sitoisin nämä pimeyden vallat Jeesuksen nimessä.
And rebuke them from attacking him any longer.
Ja nuhtelisin niitä siitä, että ne eivät enää saa hyökätä hänen kimppuunsa.
And command Satan to let him go.
Ja käskisin saatanaa lähtemään hänen luotansa.
Now, it doesn't matter whether he's here or whether he's 12,000 miles away.
Sillä ei ole merkitystä, onko hän tässä vai onko hän 20 000 kilometrin päässä.
I can do that same thing as a spiritual action.
Minä voin tehdä tämän saman asian hengellisenä tapahtumana.
In my heart and my mind, I can place him as it were, but behind me and stand against Satan.
Mielessäni ja sydämessäni minä voin toimia ikään kuin hän olisi minun takanani ja minä vastustaisin Saatanaa.
And intercede in this way on his behalf.
Ja tällä tavalla minä esirukoilisin hänen puolestansa.
Or come between him and the power of darkness.
Ja tulisin hänen ja vihollisten voimien välille.
That's a very brief description.
Tämä on hyvin lyhyt kuvaus tästä asiasta.
There's a lot more that needs to be said.
Olisi paljon enemmänkin sanottavaa.
I'll just have to tell you one story.
Kerron vain erään tapauksen.
To help you to get it in your mind.
Jotta saitte mielessäni tämän asian perille. Eräs tapahtuma Keniassa.
During the time of the Mau Mau uprising and all the terrorism that took place.
Kun Keniassa oli tämä Mau Mau kapina ja kaikki se terrorismi, mikä siihen liittyy.
A missionary couple were driving through the heart of the territory.
Eräs lähetysaarnaaja ja pariskunta matkusti tämän alueen sydämen lävitse.
They were in a hurry to get to their village.
Heillä oli kiire omaan kyläänsä.
Because it was so dangerous to be out there at night.
Koska oli niin vaarallista olla siellä keskellä yötä.
But their Land Rover broke down.
Mutta heidän Land Roverinsa meni rikki.
They couldn't fix it.
Eivätkä he osanneet korjata sitä.
So, darkness fell.
Ja niinpä tuli pimeä.
They committed themselves to the Lord.
He antoivat itseensä Herran käsiin.
And to their amazement fell asleep.
Ja niinpä he hämmästyksensä nukahtivat.
They woke first light of day.
He heräsivät heti, kun aamun ensin säteet tunkeutuvat sinne.
They were able to get the vehicle going.
Ja he saivat auton liikkeelle.
And drove on to the village praising God.
Ja he matkustivat sinne kyläänsä ylistäen Jumalaa.
And that's all that happened as far as they did.
Ja eikä mitään muuta sitten tapahtunutkaan, ainakin mitä he tiesivät.
Until a month later,
kuukausi myöhemmin,
a native man who had just become a Christian.
Eräs paikallinen kaveri, josta oli juuri tullut kristitty.
Came to them and said, I have a question.
Tuli heidän luoksensa ja sanoi, että minulla oli eräs kysymys.
And he reminded them of this occasion when they had broken down.
Ja hän muistutti heitä tästä tapahtumasta, kun he heidän autonsa oli mennyt rikki.
He said, I was in the Mau Mau raiding party.
Hän sanoi, että minä olin siellä erään Mau Mau joukon mukana.
And we saw what happened.
Ja me näimme, mitä tapahtui.
And we waited till darkness.
Me odotimme pimeän tuloa.
And we crept up to kill you.
Ja me ryömimme läheisyyteen tappaaksemme teidät.
We could see you reading your Bible or reading a book in the torch.
Me näimme, kuinka te luitte Raamattua tai muuta kirjaa.
But to our amazement,
mutta meidän hämmästykseksemme,
there was 11 men standing around outside your vehicle.
Teidän autonne ulkopuolella oli 11 miestä seisomassa.
They had their backs to the vehicle, facing up.
Heidän selkänsä oli tätä autoa vasten ja heidän kasvonsa olivat meitä kohti.
They were obviously guarding you.
Ilmeisesti he vartioivat teitä.
We were surprised.
Me olimme yllättyneitä.
So we crept away.
Niinpä me ryömimme pois.
So there were too many of us.
Koska heitä oli liian monta meille.
We came back late.
Myöhemmin me tulimme takaisin.
And we could see you asleep.
Ja me näimme, että te nukuitte.
In the light of the moon.
Kuun valossa.
But these 11 men were still standing.
Mutta vieläkin nämä 11 miestä seisoivat siinä auton ympärillä.
So we left you alone and slept.
Niinpä me jätimme teidät nukkumaan.
We awoke the next day and time to see you driving off.
Ja palasimme seuraavana päivänä ja näimme, kuinka te ajoitte pois.
But we couldn't see the 11 men.
Mutta me emme nähneet näitä 11 miestä.
Who were those 11 men?
Ketä nämä 11 miestä oikein olivat?
Where did they come from?
Mistä he tulivat?
Where did they go to?
Ja mihin he menivät?
And the missionaries were just a puzzle.
Ja tämä lähetysaarnaaja oli itse aivan yhtä hämmästynyt.
The native said, we tried to track them.
Ja hän, tämä kaveri sanoi, että me yritimme jäljittää heitä.
But we couldn't find any marks.
Mutta emme löytäneet mitään jälkiä.
The missionaries went home on furlough shortly after that.
Vähän sen jälkeen lähetyssaarnaajat menivät takaisin kotimaahansa.
And a Christian brother met them.
Eräs kristitty veli tapasi heidät.
And he said, I've been wanting to ask.
Ja hän sanoi, että olen halunnut kysyä teiltä.
On such and such a day at such a time, were you in danger?
Olitteko te vaarassa sinä ja sinä päivänä sinne siihen ja siihen aikaan?
And the missionary checked their diary.
Ja lähetyssaarnaaja katsoi päiväkirjastansa.
And it was this day.
Ja se oli juuri tämä päivä.
And they said to the man how they were in danger because their vehicle had broken down in that country.
Ja he kertoivat tälle miehelle, kuinka he olivat olleet vaarassa, koska heidän autonsa oli mennyt rikki.
And the man said, oh, praise the Lord.
Ja tämä mies sanoi, että ylistys Herralle.
He said, I was at work that day.
Hän sanoi, että olin työssä tuona päivänä.
When I suddenly became very burdened for you.
Kun minulle yhtäkkiä tuli tavattoman suuri taakka teidän puolestanne.
I felt you were in danger.
Minusta tuntui, että te olitte vaarassa.
And I went home. I couldn't work. I went home.
Ja en voinut tehdä työtä, joten menin kotiin.
And the burden was so great.
Ja tämä taakka oli niin suuri.
That I called up a lot of friends.
Että pyysin kotiin niin paljon ystäviä.
They came and gathered with me.
Ja he kokoontuivat minun kanssani.
And we prayed for some hours.
Ja niinpä rukoilimme muutaman tunnin.
And we got a wonderful sense of victory.
Ja niin me saimme semmoisen tunnun, että voitto oli saavutettu.
We suddenly felt fully assured that you were safe.
Ja niinpä yhtäkkiä olimme täysin varmoja siitä, että te olette turvassa.
Then the missionaries told him the story of the native man.
Ja niinpä tämä lähetyssaarnaaja kertoi tämän tarinan, jonka tämä paikallinen kaveri oli kertonut hänelle.
And what this man had seen.
Ja siitä, mitä tämä kaveri oli nähnyt.
And when they told him how the native had seen the little man.
Ja kun he kertoivat tälle miehelle, että tämä alkuasukas oli nähnyt nämä 11 miestä.
This Christian brother became so excited.
Tämä kristitty veli tuli niin innostuneesti.
Oh, praise the Lord!
Hän sanoi, että ylistys Jumalalle.
There was 11 of us.
Meitäkin oli 11.
Now they were thousands of miles away.
He olivat tuhansien kilometrin päässä.
And guess who the 11 men were.
Niin arvatkaapa, ketä nämä 11 miestä auton ympärillä olivat.
Your angels are a lot busier than you think.
Sinun enkelisi ovat paljon kiireellisimpiä kuin sinä voisit luullakaan.
And I could spend a lot of time just telling you what angels do.
Ja voisin viettää paljon aikaa kertoen siitä, että mitä enkelit tekevät.
It'd be interesting to know what they're doing right now.
Olisi mielenkiintoista tietää, mitä he nyt puuhailevat.
Probably having a good giggle at me talking about them.
Ehkä he kikattelevat, kun minä juttelen heistä.
Probably having a very interesting time comparing notes of how they've been getting on with you. Probably having a very interesting time comparing notes with how they've been getting along with you.
Ja ehkä heillä on hyvin semmoinen mielenkiintoinen aika, kun he katsovat omia muistinpanoja, miten he ovat pärjänneet teidän kanssanne.
They might be saying, oh.
Ja ehkä sanovat, että voi hyvänen aika.
We only just made it here this morning.
Kylläpä me juuri ja juuri saimme järjestettyä sen tänä aamuna.
They drove like a maniac.
Hän ajoi kuin hullu.
I had to straighten out three corners.
Minun täytyy suorittaa kolme mutkaa.
Shift two telegraph poles.
Muuttaa kahden lyhtypylvään paikkaan.
Push a big truck out of the way.
Ja siirtää muutama auto tieltä pois.
Just to get them here safe.
Jotta he pääsivät tänne turvallisesti.
They might be saying, oh.
Tai ehkä he sanoisivat,
it's a miracle, mine got here this morning.
Onpa ihme, että minun tulin pääsi tänne tänä aamuna.
Were they in a bad mood when they woke up?
Kylläpä he olivat pahalla tuulella, kun he heräsivät.
They were ready to give everybody a piece.
He olivat valmiita antamaan jokaiselle osansa.
I had a real job cooling them down.
Ja minulla oli tosi kova homma, että sain vähän rauhoitettua heitä.
Another one might be saying,
toinen ehkä sanoisi,
oh, I wish we didn't have to put up with these long-winded preachers. I wish we didn't have to put up with these long-winded preachers.
Toivonpa, että meidän ei tarvitsisi kestää näitä pitkäveteisiä saarnamiehiä.
Because I had a job getting my one out of bed this morning.
Koska minulla oli vaikeuksia saada omani ylös sängystä tänä aamuna.
They're real.
Engelit ovat todellisia.
They talk to one another.
He puhuvat toisillensa.
They enjoy meeting one another.
Ne ovat iloisia siitä, että ne saavat tavata toisiansa.
My New Zealand one is probably holding the floor. My New Zealand angel is probably holding the floor talking to your Finnish one.
Minun uusiselantilainen enkelini on varmaan keskipisteessä, kun juttelee teidän suomalaisille enkeleille.